45-nji bab. Yurdy mülk hökmünü bize atıp baylanyňyzda yurtdan mukaddes bir bölek yeri sadaka hökmünü Rebbe berin. Onun uzunlygy 25 000 tirsek we ýeni 20 000 tirsek bolsun. Bu bölek tutuş töwrekleýin mukaddes bolar. Mukaddes öý üçin uzunlygy we ýeni 500 tirsek bolan ýene dördül meýdan. Ve onun tevrağını olsa 50 tirteklik açık meydan olur. Mukaddes bölükten uzunluğunu 25 bin tirtek, inini 10 bin tirtek edip bir bölüğü ölçü. Bu mukaddes öy, yani ören mukaddes yer olur. Yurdun bu mukaddes payı, mukaddes öyde Rebbe hizmet etmek için yakınlaşan ruhaniler içindir. Bu bölükte onların öyleri olur. Ve mukaddes üy üçin mukaddes yer bolur. Uzunlygy 25 000 tirsek, ini 10 000 tirsek yer bolun. Beýleki bölüm Hudaýyň öýüne hyzmat edýän lewilere ýaşaýyş şäherlerini gurmak üçin mülk bolur. Mukaddes bölüň gapdalyna şäher mülkini bellän. Onuň uzunlygy 25 000 tirsek, ini 5 000 tirsek bolsun. Bu tutuş Israil halkyna degişli bolur. Mukaddes bölüge düşen pay bilen, şehre düşen payın iki tarafındaki yerler hükümdara verilir. Ol Günbatır taraftan Günbatara, Günnogor taraftan Günnogora taraf uzulup gider. Onun uzunluğu Günbatır terhetten Günnogor terhete çelli İsrail tirilerinin hertinin payı bilen dengdir. Bu İsrail'da hükümdarın mülkü olur. Mundan beýlek meniň hökümdarlarym halkyma zulum etmezler. Yeri Israil halkyna tirelerine görä baýlarlar. Hökmüran Rab şeýle diýer: "Ey Israil hökümdarlary, inni bes ediň, zorluk we zulumy aradan aýryp, adalaty we dogruçylygy berjaý ediň. Halkymy öz toprağından gowmaň." Muny hökmüran Rab diýer. Derediňiz dogry bolsun. Doğru ağırlık taşını ve ölçü küydetini ulanın. Ağırlık taşı ve ölçü küydeti bir mengdeş boltun. Ağırlık taşı batmanın onun birine, ölçü küydeti hem batmanın onun birine den bolup, bunların ölçüü bir boltun. İkisinin de ölçüü resmi ölçüge göre boltun. Bir şekel 20 gera den boltun. Bir mina 20 şekeli, 25 şekeli ve 15 şekeli deň boldun. Bermeli sadakalaryňyz şulardyr. Bir batman buğdoýyň 6dan biri, bir batman arpanyň 6dan biri. Resmi ölçüge görä ýağ baradaky düzgün şudur. Her kordan 3,5 küýde ýağ berdiler. Bir kor 350 küýde ýa-da 10 batmana deňdir. Özlerini günädin taplamak üçin Israilin öýrlerine bakylýan sürüden 200'den bir goýny, galla sadakaty, yakma we salamatlyk gurbanlyklary hökmüne berdiler. Muny hökmüran Rab diýer. Ýurdun ähli halky bu sadakalary Israildäki hökümdara bermelidir. Emma Israilde ähli bayramlarda, täze ay bayramyna, davaralarda, tawat günlerini, yakma gurbanlygyny galla we içki sadakalaryny bermek hökümdaryň borcudur. Israil halkyny günäden saplamak üçin günä gurbanlygyny, galla sadakatyny, yakma we salamatlyk gurbanlyklaryny getirjek boldur. Hökmüran Rab şeýle diýer: "Birinji aýyň birini şikesiz bir öküzçi al da mukaddes öýi tämirle. Ruhany bolsa günä gurbanlygynyň kanynyň alyp öýüň gapylarynyň söýelerini Gurbanlyk sapasynyň diwarynyň 4 burçuny we içki howlynyň derwezeleriniň söýelerini çaltyn. Ýalňyşlyk bilen ýa-da bilmän günä eden adam üçin aýyň ýedisine şeýle derdiňiz. Şullukda öýde murdarlykdan taplardyňyz. Birinji aýyň 14-üni sizin üçin Pesah bayramy 7 günlük bayram bolar. Onda petir iýilmelidir. Şol gün hökümdar özü üçin we yurdun halkı üçin günä gurbanlygy hökmünü bir öküzçe hödürler. Ol bayramın tutuş 7 gününü Rebbe yakma qurbanlıq hökmünü her gün şikayetsiz 7 öküz çevilen, 7 qoç ve günə qurbanlıq üçün her gün bir erkek çödürlər. Qalla sadaqat hökmünü verilen öküz üçün hem, qoç üçün hem bir batman buğday ve her batman üçün 4 küyde yağ tayyarlar. Dincayın 15-ni, bayramın başından ta ahirine çelli, 7 günləb hökümdar günə ve yakma qurbanlıqlarını, qalla sadaqatını ve zeytun yağını şol bir miqdarda ödür etmelidir.